Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi, i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i thamë: Nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, ka falur ose ka reduktuar dënimet për mira të burgosur iranian në prag të festës shpalljes së profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij, dhe me rastin e 45 vjetorit të revolucionit islamik të Iranit të vitit 1979. Lideri suprem i revolucionit islamik ra dakord të mërkurën me një kërkesë të shefit të gjyqësorit të Iranit, Gholam Hossein Mohseni Ejei, për të falur ose zbutur dënimet e 2827 të burgosurve të kualifikuar për lirim ose ulje të dënimit. Në mesin e të burgosurve të cilve ju dha amnesti, ishin edhe 53 persona të cilve u ishte shqiptuar fillimisht dënimi me vdekje. Dënimet e tyre tashmë janë shndërruar në dënim me burg. Lideri suprem i revolucionit islamik nxjerr rregullisht dekretet të tilla me rastin e festave fetare apo kombëtare. Neni 110 i Kushtetutës Republikës Islamike të Iranit i jep atij të drejtën për të falur ose ulur dënimet e të burgosurve me rekomandimin e shefit të gjyqësorit të Iranit. Megjithatë, amnistia nuk zbatohet për të gjithë të burgosurit, përfshirë ata që janë dënuar për rolin e tyre në luftën e armatosur kundër vendit, trafikun e armatosur ose të organizuar të drogës, përdhonimin, grabitjen e armatosur, kontrabandën e armëve, rrëmbimin, rëshvetin dhe përvetësimin e pasurisë së popullit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka kritikuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre për mbështetjen e tyre të palëkundur për regjimin izraelit, duke thënë se ata po pengojnë demokracinë duke i penguar palestinezët të përcaktojnë të ardhmen e tyre. Duke ju drejtuar të mërkurën një ceremonie për shënimin e 45 vjetorit të revolucionit islamik të Iranit, ku të pranishëm ishin diplomatët e huaj të akredituar në Teheran, presidenti Ibrahim Reisi tha se qeverit perëndimore pretendojnë se janë mbrojtëse të demokracisë, por ato po bllokojnë të drejtën e popullit palestinez për vetvendosje. Ju që flisni për demokraci duhet të lejoni që çdo palestinez, qoftë musliman, i krishter apo hebre, të ketë një votë. Të gjithë duhet të kenë një votë, tha presidenti iranian, duke shtuar se Perëndimi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të ndërhyjnë në të ardhmen e Palestinës dhe vetëm kombi palestinez duhet të vendosë për të ardhmen e tij. Në vazhdim të fjalës së tij, presidenti i Republikës Islamike të Iranit foli edhe për sulmin e vazhdueshëm izraelit kundër Gazës, duke thënë se është një keqardhje e vërtet që Perëndimi po mbështet luftën gjenocidale të Izraelit kundër popullit palestinez dhe organizatat ndërkombëtare nuk mund ta ndalojnë gjakderdhjen. A ka keqardhje më të madhe se mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimit për këto krime kundër njerëzimit? Gjithashtu është për të ardhur keq që organizatat ndërkombëtare nuk janë më efektive, tha presidenti Reisi. Gjithashtu, presidenti iranian bëri thirrje që rendi aktual botëror të reformohet, duke thënë se ky sistem i padrejt ka krijuar situatën aktuale në Palestinë. Fitoria i përket kombit palestinez dhe regjimi izraelit është mundur pasi nuk arriti qëllimet që kishte shpallur më parë në agresionin e tij mizor në Gaza, tha presidenti Reisi. Në përfundim, duke folur për fitoren e revolucionit islamik të Iranit, Reisi tha se kombi iranian mundi të qëndrojnë në këmbë dhe të rëzojnë një regjim despotik të armatosur deri në dhëmbë dhe të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasadori i përhershëm i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha se Irani nuk do të friksohet nga kërcënimet dhe është i gatshëm të mbrojë veten, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po rrisin retorikën e tyre kërcënuese kundër Iranit. Unë mendoj se gjuha e kërcënimit nuk do të funksionojë kundër Iranit. Përkundrazi, gjuha e bashkëpunimit dhe respektit reciprok do të funksionojë, tha ambasadori përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara, zoti Amir Said Iravani, në një intervistë të mërkurën me kanalin televiziv amerikan NBC News. Nëse mendoni se Irani ka frikë nga kërcënimet, e keni absolutisht gabim, shtoi zoti Iravani. Komentet e tij erdhën pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës ngritën akuza kundër Teheranit për një sulm vdekjeprurës në një bazë pushtuese amerikane në kufirin e Jordanisë me Sirinë. Ambasadori i përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara tha se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës sulmojnë tokën e Iranit ose individët e Iranit në mbar botën, ne absolutisht do të mbrohemi. Zoti Iravani voi në duke gjithashtu se Republika Islamike e Iranit dëshironte të qetësonte situatën rajon dhe se rruga me mirë për uljen e tensioneve ishte të vendoset një armpushim i përhershëm në rripin e gazës. Ne nuk duam krizë në këtë rajon, pohoi ambasadori i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Si një shfaqje e mbështetjes së palëkundur për palestinezët në mes të agresionit të pamëshirshëm dhe brutal izraelit kundër rripit të gazës, luftëtarët e lëvizjes së rezistencës libaneze Hezbollah kanë kryer dy sulme kundër pozicioneve ushtarake izraelite në jug të Libanit dhe në veri të territoreve të pushtuara palestineze. Kanali televiziv Al-Menar i Libanit, duke cituar një deklarat të Hezbollahut libanez, raportoi se ky grup i rezistencës libaneze sulmoi të mërkurën postin izraelit Zibdin në fermat e pushtuara Sheba, si dhe një vend grumbullimi të ushtarve izraelit në afërsitë të tij në orën 1:45 minuta të pasdites sipas kohës lokale. Deklarata shtoi se forcat libaneze të rezistencës goditën objektivat e përcaktuara me raketa të përshtatshme, duke shkaktuar viktima në mesin e trupave izraelite. Lëvizja e rezistencës libaneze Hezbollah gjithashtu goditi bazën sioniste Ramia dhe shkatëroi pajisjet teknike ushtarake atje. Lëvizja e rezistencës palestineze Gjihadi Islamik tha se çdo marrëveshje armpushimi në Gaza duhet të jetë gjithëpërfshirëse dhe e qëndrueshme. Rezistenca islamike në Palestinë do të pranoj vetëm një propozim për një armpushim me regjimin sionist, që do të çonte në ndërprerjen e plot të luftimeve dhe tërheqjen e të gjitha forcave izraelite nga rripi i Gazës, deklaroi të mërkurën Khaled Al-Batsh, një antar i byros politike të Gjihadit Islamik Palestinez. Kushti i rezistencës palestineze për një armpushim me regjimin sionist është që ky armpushim duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe i qëndrueshëm, shtoi ai. Ndërkohë, lëvizja e rezistencës palestineze Hamas i është përgjigjur një plani armpushimi për Gazën, dërguar javën e kaluar nga ndërmjetësit e Katarit dhe Egjiptit. Sipas propozimit të armpushimit, sulmi izraelit në Gaza do të ndalet dhe forcat e ushtrisë izraelite do të tërhiqen plotësisht nga rripi i Gazës. Plani i armpushimit mbulon gjithashtu çështje të tjera si ndihma humanitare, rindërtimi i Gazës dhe shkëmbimi i të burgosurve dhe robërve mes Hamasit dhe Izraelit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Egjipti dhe Katari dhe ndoshta Rusia dhe Turqia do të jenë garantuesit e çdo armpushimi në Gaza, vuri në dukje Khaled Al-Batsh, zyrtar i byros politike të Gjihadit Islamik Palestinez. Kryeministri i Irakut Muhammed Shia Al-Sudani tha se koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës i krijuar fillimisht për të luftuar grupin terrorist ISIS, përfundimisht do të paksoj praninë e tij në Irak. Duke folur në një intervistë për rrjetin e lajmeve Al-Arabia, kryeministri irakian Muhammed Shia Al-Sudani deklaroi se misioni i aleancës perëndimore do të përfundojë me kërkesën e zyrtare të qeverisë së Bagdadit. Qëllimi kryesor i mbylljes së misionit të koalicionit ushtarak të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është eliminimi i të gjitha pretekstëve të mundshme për sulme ndaj këshilltarëve të tij, tha Muhammed Shia al-Sudani. Më tej, kryeministri i Irakut dënoi gjithashtu sulmet e fundit ajrore të ushtrisë amerikane kundër pozicioneve të drejtuara nga grupet e rezistencës irakiane në pjesën perëndimore të vendit pranë kufirit me Sirin, duke pohuar se çdo lloj sulmi ushtarak në territorin irakian është i papranueshëm. A i tha se Iraku nuk ka pasur asnjë kontakt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas këtyre sulmeve ajrore. Kryeministri irakian vuri në duke gjithashtu se tërheqja e forcave të huaja të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga rajoni gjysmë autonom i Kurdistanit të Irakut është ndër çështjet e ngritura në rrjedhën e negociatave midis Bagdadit dhe Washingtonit në lidhje me largimin e trupave amerikane nga ky vend. Qeveria irakiane ka dalë me një formul si pas të cilës grupet e rezistencës do të ndalojnë sulmet e tyre hakmarse kundrejt ndërprerjes ofensivave amerikane, shpjegoi kryeministri irakian Muhammed Shia al-Sudani. Spektrometri masiv magnetik i sapo zhvilluar i quajtur Iranium do ta kthej Iranin në një lojtar të madh në fushën e pasurimit të uraniumit, deklaroi kreu i organizatës së energjisë atomike të Iranit, zoti Muhammed Islami. Duke folur në një ceremoni për promovimin e uraniumit në kompleksin e pasurimit Shahid Ahmedi Roshan në qytetin Natanz, zoti Islami tha se shkencëtarët iranian punuan pa u lodhur për 4 vjet për të realizuar këtë projekt. A i tha se vendet që posedonin pajisjet të ngjashme nuk ja shitën këtë teknologji Iranit as me çmime shumë të larta. Do me thënë shitja e këtyre pajisjeve në fakt konsiderohet si hyrje në një zonë të ndaluar dhe kjo pajisje është monopol i vetëm disa vendeve, shtoi kreu i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit. Mëtej, zoti Muhammed Islami shpjegoj se uranium përdoret për të matur spektrin e atomeve që ekzistojnë në një substancë, por përdorimi i ti nuk kufizohet vetëm në industrinë bërthamore. Shtëpia e Bardhë është e përqendruar tek miratimi në Kongres i një pakete ndihme për Ukrainën, tha të mërkurën këshilltare i sigurisë kombëtare i shtëpisë së Bardhë, Jake Sullivan. Ne besojmë se ende mundemi dhe do të afrojmë ndihmën për Ukrainën, u tha Sullivan gazetarve gjatë një konference të përbashkët për shtyp me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg. Nga ana e tij, Stoltenberg tha se ishte jetike që Kongresi Amerikan të binte dakord për vazhdimin e mbështetjes për Ukrainën në të ardhmen e afërt. Të pyetur për të komentuar mbi të ardhmen e generalit Ukrainas Valeri Zaluzhny, shefi i NATO-s Stoltenberg dhe Jake Sullivan thanë se ky është një vendim sovran i Ukrainës, zgjedhja e komandantëve të saj ushtarak bëhet nga udhëheqja politike ukrainase. I pyetur se si qeveria amerikane do t'i përgjigjej intervistës së presidentit rus Vladimir Putin me gazetarin amerikan Tucker Carlson, e cila ka të ngjarë të transmetohet të njëjtën sipas njoftimeve në media, zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Sullivan, tha se ai mendonte se Shtetet e Bashkuara e kanë fituar tashmë argumentin rreth mbështetjes për Ukrainën. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të mërkurën se shpreson normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë këtë vit pas disa raundeve të bisedimeve të dështuara mes dy palëve. Në një intervistë për agjensinë e lajmeve AFP, Kurti theksoi se është rëndësishme që viti 2024 të jetë final, pasi dëshiron që pas kësaj të vazhdojë të merret me çështje të tjera të rëndësishme të Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar ditës së shpalljes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, profeti i Islamit. Qëndroni me ne në vazhdim. Bethati, profecia, pranvera më e madhe e gjithësisë. Përshëndetje për Bethatin, profecin, festa e shpëtimit nga errësira dhe humbja, festa e përfundimit të pashpresës, festa e ndarjes së drejtësisë nga padrejtësia, festa e udhëzimit. 27 Rajabi, sipas kalendarit hënor, është faqja e fuqisë së Zotit në gjithësi. Është dita kur profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u shpall si profet. Ajo është dita kur çeli sythi i profecisë dhe zemra e ndritur e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam u kthye në përcjellsin e emrit të Zotit dhe udhëzimit të Zotit nëpërmjet fesë islame. Kurani famëlart këtë eveniment e cilëson të njëjtin me lajmërimin dhe në ajetin 164 të surës Ali Imran thekson: Sure Ali Imran, ajeti 64. Është e vërtet se Allahu u dha dhurat të mëdha besimtarve, kundër ta, nga mesi i tyre dërgoj një të dërguar që atyre të lexoj shpallin e ti, ti pastroj ata, tu amësoj Kur'anin dhe Shariatin, edhe pse më para ta ishin krejtësisht të humbur. Falenderojmë Zotin për këtë dhurat të shtrejnët dhe urojmë të gjithë për ditën e futjes e njeriut në rrezën e ndriçimit dhe udhëzimit. Në kohën kur i dërguari Zotit ishte 40 vjeç, Zoti, zemrën e tij e bëri zemrën më të mirë ndër të gjitha zemrat. Atë e zgjodhi për të drejtuar njerëzimin. Në atë kohë u dërgua mëshira e Zotit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vuri re Xhebrailin si një dritë që po zbriste nga qielli në drejtim të tij. Xhebraili zbriti dhe pasi e kapi profetin prej krahu, tha: "O Muhammed, thuaj." Muhamedi tha: "Çfarë të them?" Xhebraili tha: "Thuaj në emër të krijuesit që krijoi." Xhebraili i përcolli Muhamedit atë që ishte urdhëruar nga Zoti. Pasi i dha shpalljen Muhamedit, ai u ngjit në qiell. Imam Hadi alayhi salam këtë ngjarje e përshkruan kështu: Muhamedi zbriti poshtë nga mali Hera në kohën kur ai ishte mrekulluar nga madhështia. Vështrimi i Xhebrailit dhe marrja e shpalljes hyjnore ishte aq e vështirë për Muhamedin sa që ai dridhej si një njeri me temperaturë. Më pas ai kërkoi nga Zoti që t'i siguronte zemrën. Për këtë ai, kur po kthehej, të gjithë shkëmbinjt dhe gurët dhe çdo gjë ku ai kalonte e përshëndesnin profetin dhe thonin: "Selamu i dërguar i Zotit. Lavdi qoftë shpallja e Zotit për ty. Lavdi qoftë kjo shpallje për të gjithë njerëzit nga fillimi e deri në fund." Një prej evenimenteve më të rëndësishme të historisë islame që është edhe një ngjarje e madhe dhe që ka ndikuar shumë në fatin e njerëzve, është shpallja e profecisë së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Bethati, profecia, nënkupton ngritjen dhe dërgimin e një njeriu nga Zoti për të drejtuar njerëzit e tjerë. Profecia e profetit nuk mund të përkufizohet në një etni apo fis të caktuar, pasi ai është për të gjithë njerëzit. Në të gjithë shekujt dhe epokat, me shpalljen e profecisë, Zoti përhapi zërin e zgjimit të njerëzve. Shpallja u përcoll nëpërmjet Xhebrailit dhe më pas zëri i saj u përhap në tokë nga goja e pastër e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Bota, në prag të ditës së profecisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, po përballet me kriza dhe peripeci të shumta: ignoranca, zhvatja, shtypja dhe sundimi, korrupsioni dhe degenerimi, diskriminimi dhe padrejtësia, distancimi nga morali dhe humanizmi kanë përfshirë të gjitha shoqëritë në botë. Në këtë mes, rajoni i Gadishullit Arabik dhe në veçantë Hijazi, për nga aspekti kulturor, politik, ekonomik dhe social, në atë kohë, ndodhi në gjendjen më të rëndë. Femrat jo vetëm që nuk ishin të drejta themelore, por ato shiteshin dhe blieshin, sikur të ishin mallra, ndërsa vajzat varroseshin për së gjalli. Në ajetet 58 dhe 59 të surës Nahl thuhet: kur ndonjëri prej tyre lajmërohet me lindjen vajz, fytyra e tij prishet dhe bëhet plot mlef. Fshihet prej njerëzve për shkak të asaj të keqe me të cilën u lajmërua, e konsideron bela e jo dhurat prej Zotit. Mandej mendon, a do ta mbaj atë ashtu i përulur apo do ta mbuloj atë të gjallë në dhe? Sa i keq është ai gjykimi tyre. Kurani në ajete të ndryshme ka folur për qëllimin e profecisë. Qëllimi kryesor i profecisë së profetit është ftesa që njerëzit i bashkojnë monoteizmit dhe që ata të heqin dorë nga çdo lloj mëkati dhe shirku. Në ajetin 36 të surës Nahl, Kurani thekson: ne dërguam në çdo popull të dërguar që të thonë: adhuroni vetëm Allahun, e largojuni djajve adhurimit të tyre. Por pati nga ata që Allahu e udhëzoi dhe pati nga ata që ishte i gjykuar me humbje, pra udhëtoni në përbot dhe shihni se si ishte fundi i gënjeshtarve. Mund të thuhet se nëse një prej detyrave kryesore të profetëve të shenjtë ishte eliminimi i faktorëve të ignorancës dhe veprimeve të padrejta dhe zëvendësimi i tyre me vlerat hyjnore, një tjetër qëllim i profecisë së profetëve është vendosja e drejtësisë në shoqëri. Profetët morën profecinë që të zbatojnë etikën hyjnore dhe të eturit për drejtësi t'i ngopin me burimin hyjnor, ndërsa jetës e njeriu t'i japin nuanca hyjnore. Ajeti 25 i surës Hadid thot: ne i dërguam të dërguarit ton me dokumente të qarta dhe në zbritëm me ata librin dhe drejtësinë që t'i përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëzit, edhe për të ditur se Allahu se kush ndihmon atë rrugën e ti dhe të dërguarit e ti duke i besuar të fshehtës. Ska dyshim se Allahu është furnizues mbi zotërues. Profeti i nderuar Islamit, qëllimin kryesor të profecisë, konsideron plotësimin e logjikës dhe arsyes, pasi përhapja e monoteizmit në shoqërinë njerëzore është e lidhur ngushtë me logjikën, këndvështrimin dhe arsyen. Ai njeri që nuk e ka kuptuar vlerën e tij, përkulet përpara gurit dhe lules, mirëpo njerëzit e lartë dhe të zgjuar, të cilët kanë kuptuar burimin e gjithësisë, e falenderojnë dhe i luten krijuesit të gjithësisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam në një prej haditheve të tij thot: Zoti nuk ka zgjedhur asnjë profet dhe të dërguar përveç se që të plotësoj logjikat. Logjika i ngrej lart dhe për këtë logjika e tij duhet të jetë mbi logjikën e kombit të vet. Në këtë mënyrë, profecia e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam është piknisja e shfaqjes së Islamit dhe lëvizjeve islame, burimi i civilizimit dhe kulturës së gjerë islame, burimi i formimit të kombit unik islam, dhe nga ky aspekt asnjë lëvizje tjetër nuk mund të krahasohet me të. Në fakt, profecia bëri ndryshime tek të gjitha shoqëritë dhe tregoi se edhe ato shoqëri fanatike që frikësoheshin nga ndryshimi i traditave të tyre mund të ecin në drejtim të vlerave të larta hyjnore. 23 vjet përpjekje të profetit sallallahu alaihi wa sallam ishin aq efikase sa që pas një periudhe të shkurtër, muslimanët arritën kulmin e madhështisë, fuqisë dhe civilizimin më të lartë në botë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, si dërguar i fundit i Zotit, njerëzve u solli perfeksionimin më të plotë dhe më të pranueshëm. sa më shumë njeriu të përfitojë nga burimi hynor i profetit, aq më shumë njerëzimi pastrohet nga papastërtia e shoqërisë njerëzore dhe gjithë bota bëhet akoma më e bukur. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, përcjellës i Islamit, në një kohë të shkurtër e ndryshoi shoqërinë e dhunshme dhe agresive dhe për 13 vjet themeloi pushtetin e bazuar në dije, drejtësi, monoteizëm, spiritualitet dhe moral. Me krijimin e kushteve për formimin e shtetit islam, pas kalimit nga Mekka në Medina, profeti i nderuar islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam në hapin e parë krijoi lidhje vëllazërore mes muslimanëve dhe hoqi prej tyre emërit dhe armiqësitë e vjetra. Më pas ata i pajisi me armën e dijes dhe të njohurisë. Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam botës i dha një doktrinë që është garantuese e lumturisë, mirësisë dhe perfeksionimit të njerëzimit. Ai, nevojave të njeriut në përmjet faljes tek Zoti, ju përgjigjë në formën më të plot dhe në këtë mënyrë, njeriu në ruajti nga falja tek çdo gjë tjetër, jashtë Zotit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam, me profecinë e tij, krijoi një revolucion të madh në kuptimin dhe vlerat e njerëzimit, dhe botën e njohu me dashurinë, humanizmin, dashamirësinë, besimin dhe drejtësinë. Will Durant, historian i njohur amerikan, shkruan: "Nëse analizojmë nivelin e ndikimit të këtij njeriu të madh tek njerëzit, duhet të themi se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam është një prej njerëzve më të mëdhenj të historisë së njerëzimit. Ai u përpoq të ngrejë nivelin e njohurive dhe moralit të atyre njerëzve që për shkak të nxehtësisë së shkretëtirës ishin zhytur në errësirë. Në këtë mes, ai ishte më i suksesshëm se çdo kush tjetër. Janë të pakt ata që kanë arritur të realizojnë dëshirat e tyre në rrugën e fesë, pasi ai kishte bindje tek feja. Ai ktheu një komb nga një komb që u fali idhujve. Në përshkretë të tjerë, në një komb unik dhe monoteist, a i krijoi një fe më të lartë se sa feja hebraike e krishterë dhe feja e vjetër e arabisë. Krijoi një fe të mbushur me spiritualitet të bazuar në trimëri dhe në prirjen kundër racizmit. A i në periudën i një brezi fitoi me qindra beteja ushtarake dhe në periudën prej një shekulli krijoi një perandori të madhe dhe të gjerë dhe në epokën tonë ajo është një forcë rëndësishme me influencë në gjysmën e botës. Në përgjithësi, mund të thuhet se profeti i Zotit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, me profecinë e tij, botës i dha jetë materiale dhe spirituale, jetë kulturore, ekonomike, jetë politike, morale dhe sociale. Është i lumtur ai njeriu i cili përgjigjet pozitivisht kësaj jete. Pikërisht ashtu siç Kurani thot: "O ju që krijuat besim, zbatoni ftesën e Zotit dhe të profetit në kohën kur ju ju thërret për diçka që juve t'ju ngjall." Në vazhdim, juftojmë të ndiqni një pjesë të bukur në gjuhën arabe mbi profecinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Fajrit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni i Iranit. Mrekullie hynore. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Ju përgëzojmë për ardhjen e ditëve të bekuara të 10 ditëshit të Fajrit. Për këtë rast të veçantë kemi përgatitur programin e titulluar Revolucioni Iranian Mrekullia Hynore, të cilën juftojmë të ndiqni në vazhdim. nderuar dëgjues, për shëndetje. Gjejmë rastin t'ju shprehim përgëzimet tona për ardhjen e 10 ditëshit të Faxhrit. Me rastin e 44 vjetorit të fitores së revolucionit islamik, kemi përgatitur një emision të quajtur Revolucioni i Iranit, mrekulli hynore. Ju ftojmë të qëndroni me ne. Disa prej ajeteve të Kuranit shprehin traditat dhe mësimet hynore. Në gjuhën e fes, tradita hynore është rrjedha e vullnetit të urtë të Zotit në sistemin e ekzistencës, bazuar në mësimin hynor. Dukuritë e botës së krijimit ndjekin rrugën e tyre revolucionare, bazuar në ligje specifike. Kurani famëlart i përmend këto ligje si tradita hynore, të cilat janë të fiksuara dhe nuk ndryshojnë. Këto ligje nuk kanë të bëjnë vetëm me dukuritë natyrore, por përfshin edhe jetën individuale dhe shoqërore të njerëzve. Ashtu siç fakti që Zoti i ndihmon profetët e tij, ose fakti që Zoti është i drejtë dhe kur nuk i bën padrejtësi robërve të tij. Ajeti 54 i surës Al-Imran është një nga ajetet që i referohet një prej traditave hynore, ku thot se plani armiqve të së vërtetës është i dobët dhe i dështuar kundrejt planit të Zotit. Ky ajet është ndër ajetet që i referohen planit për të vrarë profeti Isajin alayhiselam nga një grup hebrejsh. Ky grup madje caktoi një shpërblim për burgosjen dhe arrestimin e profetit Isajit, paqja qoftë mbi të, dhe përgatiti kushtet për vrasjen e tij. Zoti në ajetin 54 të surës Al-Imran thot: "E ata, jehuditët, i kurdisën një dredhi, vrasjen e Isajit. Allahu ju kundërvu dredhisë së tyre. Allahu është asgjësuesi më i fuqishëm kundër atyre që bëjnë dredhi." Shpëtimi i profetit Isajit ishte rezultati planit të Zotit kundër planeve të armiqve. Ajeti na kujton se krijuesi i gjithësisë është kërkuesi dhe përcaktuesi më i mirë i zgjidhjes. Duke parë se çfarë ka kaluar revolucioni islamik i Iranit dhe duke marrë parasysh sasinë e komploteve dhe ligësive të armikut kundër tij, fakti që ky revolucion është i gjallë dhe dinamik është më shumë si një mrekulli. Ajeti është komentuar dhe përmendur vazhdimisht nga udhëheqësit e revolucionit islamik. Ayatollah Khamenei në mposhtin e planeve të armiqve kundër revolucionit islamik.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në vitet e fundit të sundimit të regjimit Pahlavi, për shkak të pushtetit të shahut dhe mbështetjes së vendeve të fuqishme për qeverinë e tij, raportet e agjencive të inteligjencës amerikane CIA, regjimit sionist Mossad dhe madje edhe organizatës e inteligjencës dhe sigurisë së shahut SAVAK tregonin për stabilitetin politik të Iranit. Irani u quajt elementi i stabilitetit dhe shfaqja një kryengritje popullore kundër qeverisë konsideroje pamundur. Megjithatë, në mes të mosbesimit dhe duke marrë parasysh historinë e pakënaqësisë së popullit dhe protestave kundër regjimit Pahlavi, shkëndija e revolucionit filloi në qytetin Qum në dej të vitit 1356, sipas kalendarit diellor. Pas kësaj, lëvizjet protestuese popullore u formuan me radhë në qytete të ndryshme dhe në fund 13 muaj më vonë, në shkurt të 1357, ato çuan në fitoren e revolucionit islamik. Shumë revolucionar nuk e imagjinonin se do të ishte e mundur të rrëzohej qeveria e fuqishme e shahut brenda pak muajsh, vetëm përmes demonstratave dhe mbajtjes së tubimeve. Vetëm në 3 ditët e fundit që çuan në fitoren e revolucionit, kur populli shpëtoi jetën e revolucionarëve të forcave ajrore, populli mori në dorë magazinat e armëve. Me urdhër të Imam Khomeinit rahmatullahi alej, njerëzit morën përgjegjësinë për sigurinë e qyteteve dhe parandaluan çdo gru shteti kundër revolucionit. Mbajtja e referendumit dhe pjesëmarrja e madhe e popullit për miratimin e qeverisë së Republikës Islamike dhe miratimin e kushtetutës u bë më pak se 3 muaj më vonë. Konsolidimi i themeleve të sistemit të Republikës Islamike në mesin e planeve të gjëra të fuqive lindore dhe perëndimore për ta futur vendin në kaos. Zbatimi konkret i premtimit të Zotit për besimtarët, të cilëve ai u ka premtuar në formë të pashmangshme ndihmën e tij. Zoti në fund të ajetit 47 të surës Rum thot: "Ne, edhe para teje, popujve të tyre u dërguan pejgamber, dhe ata u erdhën atyre me argumente të qarta, e kundër atyre që bën krim, në ndërmorën masa ndëshkuese. Obligimi ynë ishte të ndihmojmë besimtarët." Sa herë që lëvizja e një populli dhe një kombi kundër shtypjes dhe përvendosjen e drejtësisë bazohet në motive hyjnore dhe në qëllimin për realizimin e vlerave hyjnore, Zoti e ka konsideruar të detyrueshme ndihmën ndaj tyre. Ne e vëmë re këtë traditë hyjnore edhe një herë në dështimin e sulmit ushtarak të regjimit Baath të Irakut ndaj Iranit. Me mbështetjen e të gjithë vendeve të fuqishme evropiane, Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik, Saddami e imponoi një luftë të pabarabartë Republikës Islamike të Iranit në kohën kur ky vend ishte në kulmin e problemeve të brendshme të popullit. Në ato vite sulmet e armiqve të revolucionit islamik nuk kufizoheshin vetëm në luftë. Në agjendën e grupeve të lidhura me perëndimin u përfshi dhe vrasja e zyrtarëve të lartë të vendit. Në më pak se 4 muaj, presidenti, kryeministri, kreu i drejtësisë dhe shumë deputete ministra u vran nga antarët e organizatës MEK, hipokritët. Secila prej këtyre ngjarjeve në çdo vend tjetër mund të destabilizonte sistemin e tij politik, por populli e tregoi dashurinë e tij për revolucionin islamik dhe ruajti atë duke përkrahur imamin, duke qenë më i pranishëm në frontet e luftës e duke duruar vështirësitë. Sa herë që armiqti kanë shtuar sulmet e tyre kundër revolucionit islamik, ata gjithmonë kanë marrë një përgjigje, edhe më dërmuese nga populli. Sipas liderit të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei, armiku donte të destabilizonte vendin, donte të merrte paqen, stabilitetin dhe rehatin nga kombi iranian. Përkundrazi, Zoti i madhëruar kundrejt sulmit të armikut, tha një zgjidhje të kundërt e pikërisht atë që është mposhtja e planeve të armiqve të revolucionit islamik, falëmbrojtjes dhe ndihmës së shenjtë. Kombi falëmbrojtjes së lavdishme e cipara dhe është bërë edhe më i gatshëm. Ky është komplot i armiqve arrogant, nuk funksionoi kundër popullit të Iranit. Me përfundimin e luftës së regjimit Baath të Irakut kundër Iranit, si çdo luftë në çdo vend, shpejtësia e rritjes dhe ndërtimit në vend u rrit. Por problemet dhe vështirësitë nuk u paksuan. Ndërsa rrënjët e revolucionit u forcuan, plani i armiqve të brendshëm e të jashtëm për të mposhtur revolucionin islamik gjithashtu u zgjerua. Vitet e fundit, embargoja ekonomike ndaj Iranit, e cila kishte filluar kundër popullit iranian që nga fitoria e revolucionit islamik, arriti kulmin. Vetë zyrtarët amerikanë i referohen embargos si sankcione paralizuese, por që dështuan me rezistencën e popullit. Disa zyrtarë amerikane kanë pranuar dështimin skandaloz dhe të rënd të këti plani. Senatori demokrat, Chris Murphy, në një mesazh në Twitter shkroi: "Sankcionet e presionit maksimal kundër Iranit nuk funksionuan. Sabotimi dhe atentati nuk funksionuan. Një luftë me Iranin gjithashtu nuk do të funksionoj. Armiku në çdo epokë ka kërkuar metoda të reja, mënyra të reja dhe truke të reja. Një nga komplotet e fundit e cila është shumë më e gjerë se e kaluara, është lufta e kombinuar e armikut kundër revolucionit islamik, që u zbatua disa muaj më parë. Në këtë luft, Amerika, regjimi sionist dhe disa fuqi tinzare të Evropës dhe disa grupe që kundërshtojnë revolucionin islamik, krijuan kushte për të sulmuar kombin iranian. Me një luftë të fortë mediatike, ata në mendje të audiencës së tyre, u përpoqën të formojnë një imazh se Irani është i pasigurt dhe me gënjeshtra u munduan të mashtrojnë ata. Intensiteti i këtyre sulmeve në rrjetet mediatike dhe hapësirën virtuale ishte i atill sa që shqetësoi disa dashamirës të revolucionit islamik, edhe jashtë kufijve të vendit.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në fushën ushtarake, ata me anë të grupeve vandale dhe të varura u përpoqën të fusnin në vend të gjithë llojet e armëve luftarake për t'i përdorur në trazira. Por shumë prej këtyre armëve u zbuluan dhe u konfiskuan nga agjentët e sigurimit dhe ato ushtarak të vendit. Trazirat dhe shkatërrimet e bëra nga rebelët, djegja dhe dëmtimi i pronave publike dhe i njerëzve, vrasjet, trajnimi i rebelëve dhe organizimi i tyre nga media dhe rrjetet virtuale të mbështetura nga qeveritë perëndimore për të provokuar dhe krijuar pakënaqësi publike, ishin tregues të faktit se trazirat dhe krijimi i kaosit ishte i planifikuar. Aktivitetet intensive diplomatike të vendeve perëndimore, veçanërisht Gjermanisë, Francës, Anglisë dhe Shteteve të Bashkuara kundër Republikës Islamike të Iranit, në maskën e mbrojtjes të drejtave të grave apo të drejtave të njeriut, u bën në formë të paprecedent, por Republika Islamike e Iranit mbeti e vendosur dhe e qëndrueshme kundër të gjithë këtyre sulmeve, e kështu dështoi dhe komploti i fundit i armiqve të saj. Projektimi të gjithë këtyre sulmeve nga armiqt kundër revolucionit islamik tregon se revolucioni islamik i Iranit është ende i gjallë dhe se ai lëviz në drejtim të qëllimeve të tij, duke refuzuar fuqitë botërore e duke ruajtur pavarësinë e tij. Sipas udhëheqësit të revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, nëse dikush mendon se komploti armikut është i mjaftueshëm për të sulmuar sistemin, ai ka bërë një gabim të madh. Armiku komploton. Sistemi islam gjithashtu merr masat kundër komplotit. Ata planifikojnë dhe Zoti po ashtu kërkon zgjidhje, e Allahu është më i miri prej atyre që kërkojnë zgjidhje. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.